В эфире «Свобода». До полночи застается одна година у Пражской студии новинов далей Стас Ивашкевич. Одразу после этого выпуску новинов у эфира «Подороже свободы». Далей фрагмент записи онлайн-конференции с амбассадором Швеции в Беларуси Стефаном Эриксоном. А теперь начнем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Европарламент принял сегодня резолюцию по Беларуси, у которой выказывается шкодование в связи с тем, что после шерху становчих кроков белорусских уладов Украине по-ранейшему нема истотного прогресса в галине правов и свободов. Активисты молодой Беларуси, затриманные за перформанс с киданием яйками во умовный портрет с вусами каля универмагу Беларусь у Менску, вышли на волю. Егор Бобров и Петр Прокопович были покараны арештом на 15 суток. Разом с ними суд заводского района Менску покарал за уделу акции Андрея Кузьминского арештом на 7 суток и Насту Машчеву штрафом у 30 базовых величинь. Беларускія ўлады вызначацца аб пытанні аб працягу мандату офісу АБСЕ на найбліжэйшым паседжанні сталай рады АБСЕ ў Вене. Чакалася, што рашэнне па гэтым пытанні будзе аб'яўленае сёння, аднак перамовы не завершыліся. Беларусь разлічвае да канца году падпісаць з «Газпромам» дадатковае пагадненне аб пастаўках газу ў 2010 годзе, паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Паводле Маёрава, цяпер адпрацоўваюцца механізмы і схемы з тым, каб цана газу ў 2010 годзе для Беларусі была максімальна набліжаная да цаны сёлетняй. Папу Римскому Бенедикту XVI передадено официальное запрошение наведать Беларусь от конференции католических бискупов у Беларуси и Белорусской Римско-католицкой церкви. Запрошение передали 17 снежня белорусские бискупы подчас своего визиту у Ватикан. «Мы не плануем подвышать мыты на легковые автомобили», заявил вице-премьер Урады Беларуси Андрей Кобяко, отказываючи сегодня на питание депутатов национального сходу. Працягваем навіны коротко про падзеі ў свеце. За апошнія два дні ў Беларусі ад моцных маразоў загінулі 4 чалавекі, 36 дастаўленыя ў бальніцы з дыягназам абмаражэння. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі пакінуў шпіталь, дзе знаходзіўся пасля нападу на яго ў нядзелю. Вядомы іранскі журналіст Ахмад Зейд Абадзі ўганараваны прэміяй «Залатое пяро свабоды» за 2010 год. Служба бяспекі Украіны паведаміла сёння, што рассакрэціла дакументы з украінскіх архіваў, звязаныя з савецкай інтэрвенцыяй ў Чехословаччину у 68-м годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць